สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินครับก็กลับมาพบกับรายการเข้าวินนะครับเอพิโซดที่50แล้วนะครับเริ่มทำมาไม่คิดว่าจะทำมาถึงเอพิโซดที่50นะครับอันนี้ขอสารภาพด้วยใจจริงแต่ก็มาถึงได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็มาถึงแล้วนะครับในเอพิโซดหน้าอาจจะมีอะไรดีๆมาร่วมเล่นกันละกันนะครับใช้วิธีใช้คำนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวรอฟังละกันนะครับกำลังวางแผนกันอยู่นะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็เช่นเคยนะครับเอพิโซดเลขคู่ก็จะเป็น Q&A นะครับอย่างน้อยๆในช่วงนี้นะครับก็ Q&A สำหรับเอพิโซดนี้ก็อย่างที่ทราบว่าจะดีเลย์ประมาณ3สัปดาห์นะครับก็ออกปล่อยไปทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเมื่อวันที่18นะครับขออภัยครับใช่ครับวันที่18นะครับเมื่อ18กรกฎาคมนะครับก็สำหรับคำถามสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนโดยทั่วไปนะครับที่ไม่ได้มีโค้ชจริงจังนะครับก็ใช้วิธีนี้ในการเทรนตัวเองแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปรายการต่างๆนะครับก็ผมว่าโดยเฉพาะคำถามแรกเนี่ยก็น่าสนใจพอสมควรนะครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลาลองฟัง Q&Aครั้งที่9ของเข้าวินเลยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณวินครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทางบ้านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับเข้าวิน Q&A
ครับ
ก็มาเป็นประจำทุกวันเสาร์เนาะ
ครับ
หนึ่งทุ่ม
ใช่ครับหนึ่งทุ่ม
ก็ครับผมเราเปลี่ยนเวลาจากสองทุ่มเป็นหนึ่งทุ่ม
จากทุ่มครึ่งจากทุ่มครึ่ง
จากทุ่มครึ่งโอเคเป็นหนึ่งทุ่มนะคร
ับเป็นอะไรนะ
กินข้าวไป
หนาว
ตั้งทีละชั่วโมงไม่ใช่เหรอ
เอาครึ่งชั่วโมงเราเป็นประเทศ
ของ
เอเช
ีย
ครึ่งชั่วโมงพอ
โอเคโอเค
คนกันเองคนกันเองเราปรับครึ่งชั่วโมงพอ
มันหนาวยังไงวะตอนนี
้ก็หนาว
นะครับก
็ครับ
เงียบเลยเงียบเลย
บอกหนาวจะเสื้อเปียกไงแหมโอเคโอเค
โอเคโอเคครับผมครับผมก็ผมว่าเราเข้าเรื่องกันเลยเพราะว่าตอนนี้เราคุยกันว่าเราจะพยายามบีบเวลานะให้เหลือสักประมาณ20นาทีให้ได้
จาก40นาทีเป็น
อันนี้นี่เรา
ชั่วโมงครึ่ง
จาก40นาทีเป็น20นาทีเฮ้ย20นาท
ีอ๋อ20นาทีโอเค
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราค่อนข้างเว้นๆกันนะ
ครับไปเรื่อยเลยครับ
ใช่ครับอย่างนั้นผมขอเริ่มคำถามแรกเลยแล้วกันนะ
โอเคครับ
ครับผมอันนี้อุ้ยคนนี้อินเทรนด์มากๆครับแฟนเพจของเรานะผมไม่น่าเชื่อว่ามีคนนี้อยู่ด้วยชื่อคุณชอนครับ
ชอนเฮ้ยที่มีดราม่าอยู
่ใช่ครับใช่ครับโอ้คนละชอนครับ
ชอนอะไรครับ
คนนี้เขานามสกุลคนนามสกุลชอนกระซอม
ต่อแสดงว่านี่เขาอะไรนะปากกัดตีนถีบนั่นเด็ก
ไม่ค่อย
พูดไม่ค่อยชัด
ใช่เขาเป็นฝรั่งครับเป็นฝรั่งชอนกระซอม
โอเค
ครับผม
นี่ตีตลาดอินเตอร์
เ
นี่ย
โอเค
โอเ
คเอาเข้าเรื่อง
ครับ
เขาถามมาว่าตารางซ้อมทั่วไป16วีคเนี่ยเราสามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีเลยไหมคือผมว่าคือช่วงเนี้ยคนเริ่มกลับมาซ้อมแล้วล่ะ
ครับ
เนี้ยบางคนก็อยากที่จะกลับมาพัฒนาแล้วให้ความเร็วเร็วขึ้นหรือว่าอาจจะเพิ่มระยะเนี้ยตารางที่เราเจอตามเน็ตทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นตาราง16วีค20วีคบ้างนะครับเนี้ยถ้าเราเจอตารางพวกเนี้ยเราสามารถหยิบมาซ้อมได้ทันทีเลยไหมโค้ช
ได้จบ next
โอเคคำถามถัดไปครับ
ใช่ถามว่าคือโอเคถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินมันก็ได้อะนะแต่ในอีก3เอพิโซดนะครับผมจะปล่อยเรื่อง คุกกี้คัตเตอร์นะครับก็คือเป็นเรื่องของเนี่ยตารางซ้อมพวกเนี้ยพูดในแนวลึกนะครับสิ่งที่เรา
ซ้อมที่คุกกี้คัตเตอร์หมายความว่ามาเป็นบล็อกคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือทุกคนใช้เหมือนกัน
ใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นให้วิ่ง30โล20โลอะไรเงี้ยครับที่เราเคยเห็นทั่วไปนี่แหละนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนเราจะพูดเชิงลึกในเอพิโซดนั้นแต่เราจะตอบสั้นๆในตรงนี้เนี่ยได้ไหมได้แต่นะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือ1คือเบสความฟิตยกตัวอย่างเช่นเราเพิ่งหลุดมาจากโควิดเนี่ยตอนนี้ครับที่เพิ่งจะเริ่มซ้อมกันอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการกลับเข้ามาซ้อมเนี่ยนะครับความสำคัญอย่างหนึ่งที่เราขาดสิ่งที่ยังไม่มีก็คือเบสความฟิตที่เคยมีมานะครับซึ่งถ้าเรากระโดดเข้าไปใช้คิดง่ายๆนะครับตารางซ้อม12สัปดาห์ก็จะมีเรื่องเบสใช่ไหมครับประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ความเร็วแล้วก็เตรียมพร้อมการแข่งหรือเทเปอร์นะครับก็นี่ครับ4เดือนจบแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือสิ่งที่เรียกว่า transition หรือ preparation นะครับประมาณเดือนถึง2เดือนเพราะนั้นถ้านักกีฬาซ้อมสม่ำเสมอมีความฟิตที่ดีสามารถหยิบใช้ได้เลยแต่ถ้านักกีฬาที่เนี่ยครับ work from home อยู่ตลอดไม่ค่อยได้มาวิ่งแล้วหยิบมาใช้เลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องวันพฤหัสกับวันเสาร์ใช่ไหมครับนัด
พุธ
พุธโอเคครับไม่ทำไมพฤหัสทุกทีเลยเนี่ยพุธกับเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นหยิบมาใช้ได้แต่ต้องมีเบสความฟิตที่พร้อมนะคร
ับ นั่นเองก็คือต้องวิ่งต่อเนื่องมาสักพักหนึ่งแล้วแหละ
ใช่
แต่อาจจะแบบเหมือนวิ่งแค่แบบ5โล10โลเป็นช่วงแบบเหมือนกลับมาเตรียมเรียกความฟิต
ใช่
เรียกอย่างนี้ดีกว่า
สม่ำเสมอคือบางคนอาจจะคิดว่า
สองครั้งต่อสัปดาห์
ใช่ครับคือผมจะใช่งี้อันนี้ถือว่าเป็นแถมแล้วกันนะครับอย่างสมมุติว่าตารางซ้อมมันมีวิ่ง4ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ทริคในการใช้ของผมเองแล้วผมแนะนำคนทั่วไปนะครับก็คือถ้าการซ้อมมันวิ่ง4ครั้งต่อสัปดาห์ช่วง preparation ก็จะต้องวิ่งประมาณ4ครั้งต่อสัปดาห์เช่นกันหมายความว่ามันจะต้องเหมือนกันนะครับอาจจะวิ่งน้อยกว่าไม่เป็นไรแต่จำนวนวิ่งจะต้องเท่าๆกันหรือมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราซ้อมมา2เดือนเราวิ่งแค่2วันต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยพอเราเข้าตารางซ้อมผมว่ามันก็ยังไม่พร้อมครับ
เข้าใจ
ครับ
ก
็คุณ
ได้ครับ
ชอนกระซอม
ชอนกระซอม
หวังว่าจะได้รับคำตอบนะครับแล้วก็ขอให้ซ้อมได้แล้วจะไม่ต้องจะได้ไม่ต้องนัดนะครับวันพุธกับวันเสาร์นะครับ
ครับเขาน่าจะเข้าใจภาษาไทยอยู่ครับ
คุ
ณชอนกับซ้อม
ครับผมโอเคครับ
โอเค
มาคำถามถัดไปนะครับคนนี้เขามีปัญหา
ครับ
คือเขาไม่สามารถใช้อวัยวะเขาได้ทั้งหมดนะครับจากชื่อเขาเนี่ยเขาเลยถามคำถามนี้มา
ครับ
คำถามจากเด็กหญิงสมศรีฆ่าหมีด้วยมือเปล่า ปัญหา
ดูแข็งแรงมากนะครับ
ใช่ครับเพราะเขาต้องฆ่าด้วยมือเปล่าเพราะนี่ครับเพราะเขาปรับมาวิ่งลงหน้าเท้าแล้วเจ็บควรจะต้องทำยังไง
อ๋อคือเจ็บเท้าเลยต้องฆ่าด้วยมือ
ถูก
อ๋อถ้าไม่เจ็บเท้านี่คือฆ่าด้วยเท้าไปแล้ว
ถูกใช่ครับนั่นนะครับเขาเลยต้องปรึกษาหมอนิดนึงครับ
โอเคนะครับก็เป็นต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ผมเจอค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน
ครับ
เรามักจะแนะนำกันว่าไม่ใช่เราจะมักจะแนะนำในวงการวิ่งเนี่ยเรามักจะได้ยินคำแนะนำว่าการวิ่งลงหน้าเท้าดีกว่าการลงส้นเท้า
อือฮึ
ฉะนั้นหลายๆคนก็จะพยายามปรับมาวิ่งลงหน้าเท้านะครับถามว่าเอาบอกข้อมูลก่อนละกันเรื่องนี้ผมพูดไปหลายรอบแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วจากข้อมูลเนี่ยครับการวิ่งลงส้นเท้ากับการวิ่งลงหน้าเท้าอาการบาดเจ็บพอๆกันนะ
ครับ
แต่ว่าตำแหน่งที่เจ็บแตกต่างกันเท่านั้นเองถ้าวิ่งลงส้นเท้าก็จะไปเจ็บเข่าบ้างเจ็บสะโพกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันมีแรงกระแทกขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งลงหน้าเท้าก็จะไปเจ็บเนี่ยเท้าข้อเท้าน่องจะเยอะนะครับที่ผมเจอเยอะๆเลยที่เวลาเจ็บมานะครับก็คือเจ็บน่องเพราะว่าการปรับมาวิ่งลงหน้าเท้าเนี่ยจะใช้กล้ามเนื้อในส่วนที่เราไม่ค่อยได้ใช้
คร
ับ โดยเฉพาะน่องจะใช้เยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับการวิ่งจากส้นเท้ามาเป็นหน้าเท้าแล้วเรารีบปรับเกินไปซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้คือเคยวิ่ง10โลอยู่วิ่งลงส้นปกตินะครับก็ใส่รองเท้าปกติก็จะมาฝึกลงหน้าเท้าก็วิ่ง10โลเหมือนกันเพสเท่ากันนะครับสุดท้ายก็คือพังเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่ได้ใช้เยอะมาก่อนฉะนั้นเนี่ยพอวิ่งมาใช้มาปรับใช้เยอะมันก็โอเวอร์โหลดแล้วก็มีอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่มันขึ้นอยู่กับการปรับด้วยถามว่าปรับได้ไหมปรับได้ไม่ใช่ปรับไม่ได้นะครับถ้าใครอยากที่จะวิ่งลงหน้าเท้าก็ปรับได้แต่ถามต้องถามก่อนหนึ่งจำเป็นหรือเปล่านะครับมีอาการบาดเจ็บอะไรที่เกี่ยวข้องกับถ้าวิ่งลงส้นหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีตัวผมเองไม่ได้แนะนำว่าจะต้องปรับ
ครับ
แต่ถามว่าแต่ก็กลับย้อนกลับไปคือถามว่าก็ไม่ได้เจ็บแต่จะปรับได้ไหมปรับได้ไม่มีปัญหาแล้วแต่วิ่งให้มีความสุขก็พอนะครับแต่วิธีการปรับไม่ใช่ปรับทันทีทันใดการปรับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเช่นสมมุติว่าวิ่ง10โลนะครับลงส้นมาตลอดเราอาจจะปรับว่าเฮ้ยวันแรกเราอาจจะวิ่ง1โลลงหน้าเท้าหรือ1นาทีลงหน้าเท้าแล้วก็อีก9นาทีลงส้นเท้าเหมือนเดิมวิ่งตามปกตินะครับถ้าไม่ได้รู้สึกปวดไม่ได้รู้สึกเมื่อยอะไรน่องมากเราค่อยๆเพิ่มสัดส่วนขึ้นไปเป็น2นาทีกับ8นาทีคือ2นาทีลงหน้าเท้า8นาทีลงส้น3นาที7นาทีค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนคุณสามารถที่จะลงหน้าเท้าได้ตลอดอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเปลี่ยนท่าแบบที่ไม่ต้องบอกว่าไม่จำเป็นไม่เชิงไม่จำเป็นอ่ะแต่ว่าสามารถลดอาการบาดเจ็บจากการเปลี่ยนท่าได้ตอนที่ผมทำวิจัยไปเรียนแล้วก็ทำวิจัยที่อเมริกาผมอยู่ในแล็บวิ่งเราจะมีโปรแกรมสำหรับการเปลี่ยนการลงเท้าเลยนะครับก็ใช้เวลา1เดือนห้ามแต่ของเรานี่คือห้ามวิ่งข้างนอกวิ่งได้แต่ในแล็บแล้วเราดูให
้
เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งอ่ะที่เรามักจะเจอถ้านักวิ่งปรับการลงเท้าเองคือมาลงหน้าเท้าจะกลายเป็นว่าวิ่งลงหน้าเท้ามากเกินไปจนกลายเป็นเหมือนวิ่งเขย่งดังนั้นพอเราวิ่งเขย่งอยู่ตลอดเวลาคือพยายามลงหน้าเท้ามากๆเนี่ยน่องมันใช้ตลอดใช้หนักกว่าปกติด้วยซึ่งจริงๆการที่วิ่งลงหน้าเท้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราสัมผัสแต่หน้าเท้าแล้วก็เด้งไปแต่ลงที่หน้าเท้าแล้วทิ้งส้นลงเหมือนกันแล้วค่อยส่งแรงกลับขึ้นไปอีกทีนึงอันนั้นคือวิ่งการวิ่งลงหน้าเท้าที่โดยนิยามที่จะไม่ได้ใช้ภาระของน่องมากจนเกินไปครับผมฉะนั้นถ้าเกิดว่า1คือคนไหนอยากจะเปลี่ยนก็ค่อยๆเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วเจ็บไปแล้วอันนี้อาจจะต้อง1หยุดพักก่อนนะครับรอรักษาอาการเจ็บให้หายหรือให้เหลือน้อยแล้วแล้วมาออกกำลังน่องเสริมให้น่องแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนท่าอีกทีหนึ่ง
ครับ
ครับผม
ก็จะเสริมอีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับที่หมอพูดไปก็คงเป็นเรื่องของถ้าเวลาเราปรับเนี่ยมันไม่ได้แค่โฟกัสแค่เท้าอย่างเดียวนะครับเราควรจะต้องโฟกัสทั้งฟอร์มทั้งหมดนะครับอันนี้จะต้องย้ำนิดนึงหลายๆคนพยายามไปโฟกัสที่อยากจะเปลี่ยนการลงเท้าก็โฟกัสการลงเท้าอย่างเดียวนะครับมันคือเราจะต้องคีปฟอร์มที่มันดีด้านบนด้วยนะครับไม่ใช่แบบพยายามอย่างที่เราพูดสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของการพยายามไงหลังแอนหลังอย่างเงี้ยซึ่งการแอนหลังมันทำให้เปลี่ยนการลงเท้าได้เช่นกันแต่ว่าถ้าเราต้องการปรับการลงน้ำหนักหรือลงเท้าหรือคอนแทคเนี่ยครับมันจะต้องเปลี่ยนโดยที่ทั้งฟอร์มทั้งหมดมันดีด้วยนะครับผมอันนี้ก็เสริมนิดนึงครับครับ
คีฟฟอร์มก็คือถึงแม้จะเหนื่อยก็ต้องทำหน้าไม่เหนื่อย
ถูกครับ
โอ้เดี๋ยวไม่จบ ใน20นาที
โอเคครับ
ต่อ
ก็หวังว่าคุณเด็กหญิงสมศรีข้ามีด้วยมือเปล่าจะหายเจ็บเราไปข้ามีด้วยเท้าได้เหมือนเดิมนะโอเคครับคำถามถัดไปครับ
นะฮะคำถามถัดไปอันนี้มาจาก
โพส
เพจแฟนเพจของเราที่เราโพสว่าเราจะแจกรองเท้านะครับ ในเพจทีนี้สำหรับท่านนี้เนี่ยไม่ได้รับเลือกเป็นคำถามแรกแต่ว่าเราก็มีของรางวัลส่งให้ไปนะครับเป็นหน้ากากใส่กัน โควิด19นะครับก็ของโพคารินะครับของโพคารินี้เขาถามมาว่าอันนี้ชื่อนะครับคุณณัฐพลนะครับก็แต่คุณณัฐพลเนี่ยผมส่งอินบ็อกซ์ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ยอมตอบกลับมานะครับว่าคุณณัฐพลจะให้ผมส่งไปที่ไหนเนาะก็ถ้าคุณณัฐพลฟังอยู่นะครับรบกวนตอบอินบ็อกซ์ด้วยนะครับ
อยากส่ง
อะไรนะ
ก็ให้ส่งที่ไปรษณีย์ไง
ส่งไปรษณีย์
ใช่ไงก็
อ๋อให้ส่งที่ไปรษณีย์ใช่ไหมไม่รู้ที่อยู่ส่งที่ไหนนะ
โอเค
โอเคนะครับคุณณัฐพลถามว่าการแบ่งการซ้อมเป็นช่วงๆเป็นเฟสเช่นอาทิตย์เนี้ย easy หรือว่า interval อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งอาทิตย์ไปเลยหรือว่าใน1อาทิตย์ควรจะต้องฝึกวิ่งทุกอย่างรวมกันคือมีทั้ง easy มีทั้ง interval แบบไหนดีกว่ากันเพราะอะไร
ครับก็อยากซ้อมอะไรก็ซ้อมนะครับตามใจจบ
เยี่ยม
จบ คืออย่างนี้ลึกเวลาเราได้ยินคำว่าซ้อม base endurance หรือว่าซ้อม speed เราขอยกตัวอย่าง2ตัวนี้ละกันนะครับน่าจะคุ้นเคยนิยามมันไม่ใช่ว่าเมื่อเราซ้อม base แล้วเรา base ทั้งหมด speed ทั้งหมดคำหนึ่งที่สำคัญคือคำว่าสัดส่วนสัดส่วนการซ้อมซึ่งสัดส่วนตัวเนี้ยขึ้นกับอะไรบ้างหนึ่งคือสนามโอกาสที่เราแข่งนี่คืออะไรยกตัวอย่างมาราธอนก็พอครับสัดส่วนการสร้างเบสแปลว่าขอรวมๆว่าโซน2แล้วกันนะครับหรือโซน endurance โซนวิ่งยาวเนี่ยถ้าเป็นช่วงเบสสัดส่วนตัวนั้นน่ะจะสูงและอยู่ที่ช่วงแรกๆด้วยนะก็อยู่ประมาณ70ถึง 80% ของจำนวน mileage ทั้งหมดหรือว่าจำนวนเวลาทั้งหมดที่ซ้อมอีก 20% ที่เหลือก็จะแบ่งเป็นโซน tempo ซึ่งก็ยังจริงๆก็เลยบิกอยู่แล้วครับแต่ว่าเอาเป็นว่าโซนความเร็วที่ความเร็วเหนื่อยขึ้นกว่าวิ่งยาวนิดนึงแล้วก็ความเร็ว top end speed ยกตัวอย่างเช่นลงคอร์ดระยะสั้น400เมตร200เมตรอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เหลือประมาณจริงๆประมาณ 1-3% เองนะครับตรงนั้นแล้วก็เมื่อเข้าสู่เฟสความเร็วนะครับเช่นกันความเร็วหลักสูตรง่ายๆนะครับสัดส่วนง่ายๆที่ผมใช้อยู่ก็อยู่ประมาณเบสก็อยู่ประมาณ 60% 60-70% นะครับแล้วก็ไปเพิ่มที่เหนื่อยระยะที่เหนื่อยกว่าเดิมนะครับเพิ่มตรงนั้นประมาณ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปอยู่ top end speed จะเห็นว่าในทุกๆอันก็จะมีในทุกความเร็วและความเหนื่อยอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าสัดส่วนมันแตกต่างกันไปตามความต้องการของสนามเป้าหมายเหตุผลเพราะว่านะครับที่ผมจะเคยสอนรู้สึกว่าท่านนี้เคยเข้าคลาสผมด้วยนะครับก็จะบอกว่าในทุกๆโซนมันให้ประโยชน์ในแง่กับในการพัฒนาของร่างกายอ่ะ
วันนี้เข้าคลาสแล้วเหรอยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม
ใช่ครับ
อธิบายไม่ดีสิ
ถูกครับแต่นั้นสอนพอลิมิเตอร์ไง
โอเค
ไม่เหมือนกันไงนะครับเราสอนคนละอย่างกันนะครับถ้าสนใจอาจจะมีคลาสวันนี้เปิดนะครับหวังว่านะครับครับแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็มาเทรนกับผม
ขายของ
ขายของโอเคย้อนกลับไปก็คือในการซ้อมยกตัวอย่างเช่นเราซ้อมวิ่งยาวนะครับมันก็มีประโยชน์กับการเพิ่มlactate tolerance เหมือนกันหรือว่าการเพิ่ม top end speed เหมือนกันแต่ในสัดส่วนที่น้อยนะครับอย่างที่ทุกคนจะบอกว่าไม่ต้องวิ่งเร็ววิ่งช้าก็เร็วได้อันนี้ถูกครับแต่เพียงแต่ว่ามันใช้เวลานานกว่าเพราะฉะนั้นในการโฟกัสในแต่ละบล็อกเราจะต้องโฟกัสในสิ่งที่อย่างที่ผมบอกครับซ้อมให้น้อยที่สุดและได้ผลเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราโฟกัสสปีดไม่ใช่หมายความว่าเราทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ endurance แล้วโฟกัสที่สปีดอย่างเดียวแค่เพิ่มสัดส่วนแต่ก็ยังมีเรื่องของ endurance อยู่เพราะว่าที่สุดแล้วมาราธอน half มาราธอน 10K มันคือสิ่งที่เรียกว่า endurance sportเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการวิ่ง endurance อยู่ในตารางไม่ว่าจะไงก็ตามครับผม
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขอเสริมนิดนึงครับอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเราไปอัด interval อย่างเดียวเนี่ยในสมมติในสัปดาห์นี้อัดแต่ interval อย่างเดียวอ่ะมันเพิ่มโอกาสการบาดเจ็บได้นะคือถ้า easy ไปเรื่อยๆอ่ะทั้งสัปดาห์มันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใช้ speed อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันกล้ามเนื้อเราก็รับไม่ไหวร่างกายเราก็รับไม่ไหวพอยิ่งวิ่งเร็วแรงกระแทกมันยิ่งเยอะยิ่งใช้ร่างกายเยอะ
เผื่อท่านผู้ฟังนะครับได้ศึกษาเรื่องของตารางซ้อมอาจจะมีความคิดในหัวนะครับว่า ถ้าได้เห็นตารางนึงที่เขาเรียกว่าลิดยาร์ดนะครับเป็นนักกีฬาเป็นโค้ชชื่อดังของอเมริกานะครับจะเห็นว่าถ้าจับมาแค่ส่วนเดียวนะจะเห็นว่า3เดือนหลังของตารางเขาอะเขาอินเทอร์วัลทุกวัน
มีเดอร์
ทุกวันเลยมีเดอร์สปีดแบบหนักด้วยแล้วอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอแป๊บพูดอย่างนี้แล้วโค้ชชื่อดังก็ทำแบบนี้อะไรนี้จะต้องแก้ไขนิดนึงว่าจะต้องไปดูตารางเขาทั้งหมดนะครับ7เดือนแรกเขาวิ่งแต่เบสทั้งหมดเลยนะครับแต่นั่นคือนักกีฬาระดับโอลิมเปียนนะครับ
คือแข็งแกร่งอะ
แข็งแกร่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหยิบมาใช้อย่างที่ย้อนกลับไปคำถามที่แล้วก็ต้องดูด้วยว่าสภาพเรามันพร้อมหรือยังนะครับของเขาคือเขาวิ่งกันแบบสัปดาห์ละ200-300โลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกระดับนึงเผื่อดักไว้ว่าให้ทราบเหมือนกันว่ามันมีสกูออฟทอสหรือวิธีการสอนแบบนี้อยู่ที่เบส 100% แล้วก็อินเทอร์วัล 100% แต่ในฐานะที่เราเป็นนักกีฬาสมัครเล่นผมจะแนะนำให้เป็นสัดส่วนจะดีกว่านะครับเพราะเรายังไม่ได
้ครับ
อยู่ในขั้นนั้นนะครับครับ
ขอบคุณมากครับ
ครับก็หวังว่าคุณณัฐพล
คุณณัฐพล
นะครับ
ครับจะตอบอินบ็อกซ์ผมนะครับ
ครับผมเอ้ยนี่ส่วนตัวนะเนี่ยนี่ส่วนตัวนะเนี่ย
ส่วนตัว
โอเคคำถามถัดมานะครับจากคุณ
ครับ
อันนี้เช่นกันนะครับจากโพสต์นั้นถ้าถามมาในโพสต์เราจะไม่เปลี่ยนชื่อนะครับถ้าถามมาหลังไมค์เราจะเปลี่ยน จากคุณธีรวุฒินะครับ
ครับ
ชัตธนาอนันต์นะครับผมหวังว่าจะพูดถูกนะครับขออภัยถ้าเอ่ยชื่อผิดนะครับถามมาว่าอยากทราบเรื่องการวอร์มร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหลังวิ่งครับควรเน้นท่าไหนเป็นพิเศษและควรใช้เวลาวอร์มอย่างน้อยกี่นาทีอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการคูลดาวน์หรือเปล่าครับถ้าเป็นภาษาทั่วไปนะครับ
คือเนี่ยมันอ่านได้สองอย่างคือการวอร์มร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหลังวิ่งคืออาจจะเป็นไอ้การวอร์มร่างกายก่อนวิ่งแล้วหลังวิ่งไม่เจ็บ
เพื่อให้บอกใช่โอเคงั้นเราไปทิศทางนั้นกันแล้วกัน
หรือผมว่าพูดทั้งสองอย่างแหละ
โอเคครับ
คือจริงๆถ้าวอร์มก่อนวิ่งเนี่ยด้วยตัวผมเองอ่ะถ้าเกิดว่าใครเห็นผมโพสก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการยืดกล้ามเนื้อตัวผมเองไม่ได้บอกว่าเราไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยืดกล้ามเนื้อณขณะนี้ไม่ได้มีงานวิจัยรองรับว่าการยืดกล้ามเนื้อแบบค้างหรือว่า static stretching ที่เราทำกันเนี่ยช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งนะครับที่เราทำกันตลอดเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับแต่สิ่งที่ช่วยคือ 1. warm up ก็คือการจ็อกเดินหรือจ็อกเบาๆให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับการทำ dynamic stretchingนะครับ dynamic stretching ก็คือการยืดนั่นแหละแต่เป็นการยืดแบบขยับในมุมที่มันมากกว่าการวิ่งเล็กน้อยแต่ไม่ได้มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต้องเหยียดค้างนะครับเพราะว่าในmotion เวลาที่เราวิ่งจริงๆเนี่ยเราใช้มุมของร่างกายอ่ะไม่ได้เยอะมากนะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีความอ่อนตัวก่อนที่จะวิ่งคือยืดให้มันพร้อมขนาดนั้นยกเว้นเราจะเล่นกีฬาอื่นๆเช่นยิมนาสติกเทควันโดอะไรเงี้ยที่จะต้องแบบเฮ้ยเตะยกขาสูงมีการเหยียดเต็มที่อย่างนั้นอันนี้ต้องยืดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการวิ่งแล้วเนี่ย static stretching หรือยืดแบบค้างไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่เป็น dynamic stretching คือยืดแบบขยับมากกว่าเช่นยกตัวอย่างง่ายๆมันก็รวมไปถึงพวกดริลด้วยนะครับคือการขยับขาแกว่งไปแกว่งมาหรือว่าที่เราทำกันเยอะๆก็คือเช่นพวกไฮนีพวกบัตคิกอะไรพวกอย่างเงี้ยที่มันจะได้ขยับร่างกายในมุมที่เตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งนะครับอีกอันนึงที่จำเป็นถ้าเกิดว่าวันนั้นเราจะวิ่งในมีโปรแกรมที่วิ่งเร็วอันนี้ถ้าผมผิดโค้ดแก้ผมด้วยนะ
ครับ
คือการทำสตรายนะครับถ้าเกิดว่าเราจะวิ่งเร็วอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งอีซี่อ่ะคือวอร์มอัพเสร็จไดนามิกสเตรชชิ่งจะไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมีโปรแกรมที่วิ่งเร็วเราก็ต้องทำให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งเร็วด้วยฉะนั้นการทำสไตรสั้นๆหรือการวิ่งด้วยความเร็วที่มันสูงขึ้น ในช่วงสั้นๆเช่น50เมตร80เมตรนะครับแล้วก็เดินกลับมาให้ร่างกายคุ้นชินกับความเร็วตรงนี้ก่อนการใช้กล้ามเนื้อแบบนี้ก่อนเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บได
้ครับ
อันนี้คือก่อนวิ่งโค้ชมีอะไรเสริมไหม
ถ้าเรื่องของสไตรเนี่ยอันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจะสังเกตเห็นเยอะนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าสไตรมันคือการลงคอร์ดระยะสั้นนะครับไม่ใช่นะครับนิยามหนึ่งที่สำคัญในการลงสไตรคือ slowly accelerate แปลว่าถ้านับเป็นกราฟนะ
ค่อยๆเร่ง
จะต้องขึ้นอย่างนี้นะครับเราไม่ถึงสุดนะครับประมาณ 80% แล้วก
็
ลงในขณะที่การลงคอร์ดคือเราต้องการความเร็วขึ้นทันทีแล้วก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเห็นเยอะๆคือเราจะทำเหมือนการลงคอร์ดเพราะว่าเป้าหมายของการทำสไตรคือการฝึกนะครับถ้าเราลงลึกก็คือการฝึกการส่งสัญญาณจากสมองไปที่กล้ามเนื้อทุกชุดแล้วก็เพิ่มการเทิร์นโอเวอร์ให้มันเร็วทันทีนะครับค่อยๆมันโทษทีเอาใหม่ส่งสัญญาณไปที่กล้ามเนื้อมัดต่างๆนะครับเพื่อให้รู้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่การซ้อมแบบนี้เพราะฉะนั้นมันสำคัญที่ว่าเราอยู่ในช่วงวอร์มอัพจะต้องค่อยๆขึ้นนะครับแต่ในขณะที่ลงคอร์ดมันจะต้องขึ้นเร็วแล้วไปให้เร็วที่สุดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสไตร
ถ้าสไตรเร่งตั้งแต่แรกคือเจ็บเลย
มีโอกาสเจ็บนะมีโอกาสก็คือเพราะว่าหนึ่งคือร่างกายเรายังไม่วอร์มพร้อมไม่เต็มที่นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่ผมจะเห็นเยอะๆที่เจอมากๆคือสไตรกัน10 20ชุดนะครับถ้าไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการวอร์มอัพผมว่าอันนั้นมันอาจจะเริ่มเข้าสู่การซ้อมแหละนะครับมันไม่ได้เป็นการวอร์มอัพ
เยอะเกิน
เยอะเกินไปนะครับอย่าลืมว่าเราแค่ต้องการบอกร่างกายว่าเฮ้ยคุณกำลังจะวิ่งเร็วนะนะครับยกเว้นการสไตรมีเหตุผลอื่นเช่นปรับท่ามีการปรับการจำนวนแคดเอนซ์หรืออะไรต่างๆก็ตามที่เอามาพยายามใช้ในสไตรอันนั้นทำเยอะได้นะครับแต่ถ้าเป้าหมายคือวอร์มอัพ 4-5 ชุดนี่ก็น่าจะเหลือเฟือแล้วครับ
โอเคครับผมนี้พอหลังวิ่งเสร็จนะครับมันก็มี2 ส่วน1ก็คือการคูลดาวน์
ครับ
หรือการก็จ็อกช้าๆต่อหรือว่าก็เดินก็ได้ทีเนี้ยสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยๆก็คือวิ่งเสร็จแล้วคือสมมุติวันนี้ซ้อม 10K เสร็จปุ๊บจบสบายแล้วกินน้ำเดินกลับบ้านจบแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะปรับทั้งหัวใจระบบไหลเวียนต่างๆแล้วก็ร่างกายกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆให้มันค่อยๆที่จะทำงานน้อยลงนะครับอันนี้เราถึงเรียกว่าคูลดาวน์ตอนแรกก่อนวิ่งคือวอร์มอัพหลังวิ่งคือคูลดาวน์นะครับเราก็จะต้องทำตรงนี้ด้วยอาจจะทำสักประมาณ 5-10 นาทีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าทำมากกว่านั้นได้ถึง15นาทีก็ดีทีนี้หลังวิ่งเนี่ยเราก็จะใช้ถ้าบอกด้วยสถิติด้วยข้อมูลจริงๆ static stretching หลังวิ่งก็ไม่ได้ช่วยลดอาการบาดเจ็บเช่นกันนะครับแต่ถ้าตัวผมเองโดยตัวผมเองมันไม่ได้มีความเรียกว่าไม่ได้มีข้อเสียมากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยืดแบบโอ้เอาเป็นเอาตายมากจนเกินไปฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้อแบบ static stretching หลังจากวิ่งเสร็จซ้อมเสร็จแล้วก็คูลดาวน์ด้วยการเดินช้าๆหรือจ็อกช้าๆเสร็จแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้เรารู้สึกอ่ะอย่างน้อยก็สบายตัวขึ้นแต่ถามว่ามันช่วยให้เราหายปวดหรือว่าหายเมื่อยจากการซ้อมหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วยตรงนั้นนะครับแต่ในช่วงสั้นๆหลังซ้อมเนี่ยก็จะช่วยให้เราสบายตัวขึ้นละ
ครับอันนี้เสริมนิดนึงในแง่ของจริงๆท่านนักกีฬาผมฟังอยู่ก็จะแบบว่าขี้โกกแล้วนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบรรยายเรื่องนี้อยู่ในอีกสัปดาห์ข้างหน้านะครับเรื่องของการคูลดาวน์การยืดเนี่ยสำหรับผมแล้วผมจะสนับสนุนตรงนี้นิดนึงตรงที่เขาเรียกว่าเราคืน range of motion ให้เทียบเท่ากับก่อนที่เราจะออกกำลังกายคือ
เพราะมันจะมีภาวะที่เกิดกล้ามเนื้อตึง
ใช่
หลังจากซ้อม
ใช่ครับเพราะฉะนั้นการทำสแตติกมันอาจจะไม่ได้ยืดให้มันคืนกลับไปทันทีนะแต่อย่างน้อยมันเหมือนกับบอกร่างกายว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะเทียบเท่ากับก่อนที่เราจะวิ่งอย่างวิ่งยาว3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันจะมี การก้าวที่ได้ไม่เหมือนเดิมการก้มที่ได้ไม่เหมือนเดิมการยืดแขนที่ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าเราอยู่ในภาวะนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการยื
ด
มันทำให้เราโอเคเหมือนกับคลายว่านี่คือเรนช์โมชันปกติอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าผลพลอยได้แล้วกันนะครับไม่ใช่ผลพลอยหลักที่เราจะได้จากการยืดนะครับ
โอเ
คฮะ
โอเคก็หวังว่าจะได้คำตอบกันแล้วก็ได้สาระกันไปบ้างนะครับสำหรับในเอพิโซดนี้ผมว่าเราทำเวลากันได้ดีพอสมควรโค้ดนะเป็นเอพิโซดแรกที่เราไม่เพ้อเจ้อจนเกินไปนะ
มันก็ต้องเพลินๆสนุกบ้างแหม
โอเคก็เมื่อกี้ตอนเริ่มลืมพูดนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนที่เห็นว่าQ&A ของเราหรือว่าเนื้อหาต่างๆในเพจของเราเนี่ยมีประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเราไม่ได้ทำอะไรตรงนี้คือไม่ได้ เรียกว่าไม่ได้ทำเพจเพื่อหวังผลกำไรอะไรอะแต่ว่าจริงๆเราแค่อยากว่าให้สิ่งความรู้เกี่ยวกับการวิ่งมันแพร่กระจายไปในวงกว้างนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากเพจของเรา
ครับซึ่ง
ครับผมแล้วก
็มันมีหลายช่องทางที่ติดต่อเราได้นะถ้าใครมีคำถามแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะโพสต์ใต้โพสต์ผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้สึกว่าหลายๆคำถามที่ถามมาที่เราเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็เกิดจากการถามมาแล้วเราเข้าใจว่าบางอย่างการถามออกไปมันใต้คอมเมนต์อาจจะรู้สึกว่าไม่สะดวกใจก็ติดต่อเราหลังไมค์ได้นะครับอีเมลก็มี podcast@lkrbkt.com หรือว่าในเพจทั้ง2เพจนะครับก็ติดต่อเราได้แล้วเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุดนะครับผมก็ยังมีช่องทางอื่นๆด้วยเนาะนอกเหนือจาก Facebook แล้วก็ยังมี YouTube มี
ครับ
ถ้าใครไม่อยากดูวิดีโอนะครับเบื่อหน้าผม
ครับ
นะครับอย่างนี้นะครับถ้าบอกเดี๋ยวทำแบบนี้ให้นะครับ ถ้าอยากฟังแค่เสียง ก็สามารถติดตามได้ทั้งใน Spotify นะครับใน iTunes นะครับมีทุกอย่างนะครับก็จะเอาทุกอย่างที่ทำในนี้ไปไว้ในนั้นด้วยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับ
ครับถ้าอยากดูคลิปโค้ดก็พรทับครับ
ไม่มี ไม่มี
ลบหมดนิดนึงนะ
ลบหมดแล้วกำลังคิดอยู่ ลบยังอ๋อลบแล้วครับไม่อัพผิดไง เราทำวันนี้แล้วพอดีไปอัพเอ้ยไม่ได้ดิ
อ๋อ
เข้าวินมันไปขึ้นตรงนั้นไม่ได้นะ
เข้าใจ
ครับ
เข้าใจ นะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเข้าวิน Q&A
ครับผม
ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับก็จบไปสำหรับ Q&A ครั้งที่9นะครับก็หวังว่าจะได้ทั้งความสนุกแล้วก็สาระในสัปดาห์นี้เช่นเคยนะครับก็ถ้าใครอยากที่จะฟังเอพิโซดที่มันอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากดีเลย์นะครับก็สามารถติดตามได้ทั้งในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ทั้ง2เพจนะครับ Learn and Run แล้วก็ลูกขนุน Running by Kuteng นะครับจะออกอากาศพร้อมกันนะครับทุ่มหนึ่งนะครับวันเสาร์ทุกเสาร์นะครับหวังว่ายังเป็นทุกเสาร์อยู่นะครับก็ถ้ามีเวลาเหลือนะครับก็อยากให้เข้าไปกด subscribe นะครับในทุกช่องทางที่กำลังฟังอยู่นะครับสำหรับคนที่เลือกที่จะฟังแล้วก็ชอบที่จะรับฟังมากกว่าดูนะครับอาจจะขับรถหรือว่าวิ่งเพลินๆก็ฟังรายการได้นะครับแม้ว่าจะมีคอมเมนต์มาว่าเสียงผมทำให้ง่วงมากกว่านะครับมันก็เปิดฟังก่อนนอนได้เลยนะครับถ้าแบบนั้นเข้าไปกดรีวิวนะครับสำหรับสาย Apple นะครับถ้าใครที่ฟังทาง Spotify ก็รบกวนกดเป็น follower ด้วยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นกำลังใจชั้นดีให้กับพวกเรานะครับก็ถ้ารู้สึกว่ามันคู่ควรที่ได้รับการ subscribe แล้วก็ like นะครับก็ขอบคุณครับถ้ายังก็เรายังมีคอนเทนต์ดีๆอีก50เอพิโซดนะครับในรายการของเราลองย้อนกลับไปฟังดูถ้ารู้สึกว่าก็ยังไม่ได้อีกก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงนาทีนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะแวะกลับมาฟังมาในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันอังคาร4โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์นะครับ1ทุ่มถ้าใครมีคำถามที่อยากจะให้เราถามนะครับอย่างที่ส่งเข้ามาใน Q&A เนี่ยสามารถ ติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของเราทั้ง2เพจนะครับ Learn and Run แล้วก็ Look Good Running by Kruteng นะครับอีเมลนะครับ podcast@lkrbkt.com นะครับส่งเข้ามาได้ถ้าเป็นข้อความหลังไมค์แล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะให้ใช้ชื่อจริงก็เราก็จะนั่นแหละครับก็จะเอาชื่อไปไว้ตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราจะแจ้งทุกครั้งนะครับถ้าเราคําถามออกอากาศปุ๊บเราก็จะแจ้งว่าเราเอาคําถามออกอากาศนะครับเผื่อว่าการตอบคําถามทางโดยการอธิบายจะได้รับความเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเหตุผลจริงๆของการตอบคำถามนั้นเป็นยังไงเพราะบางทีการสื่อสารกันในตัวอักษรบางทีอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแต่ถ้าเราได้อธิบายกันยาวๆอาจจะได้รับความกระจ่างมากกว่านะครับก็เช่นเคยถ้าใครมีปัญหาในกีฬาถามมาแล้วเราจะแค่แงะแล้วแกะมันออกมาแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ